Kooperazu.
Kooperagu.
Kooperanin.
Kooperagu.
Kooperazuek.
Kooperai.
Kooperarok. Kooperazioaren artea.
Otsailaren 16an enegu erdi-erdian ekin genion Kooperarok atalari gurean eta dagoeneko 19. atalera iritsi gara. Aste artero bezala, arratsaldeko 6etarako ordu laurden eskas geratzen zaigun honetan gurean dugu. Gaurkoan ere Maider Iriarte lanki ikertegiko kidea. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Maider.
Arratsaldeon ekane.
Dagoeneko pasatu da denbora gure adertera lehenengo aldiz etorri zinenetik 19 aste aipatu duguneran.
Negu erdia udaberri oso bat eta udaran hasera.
Hori da, denetarik batu dugu. Aipatuko dugu Donostia 2016ren barnean lanki ikertegian garatzen ari zareten proiektuaren berri emateko asmoz jarri genuela Kooperarok atala martxan 19 astez kooperatibagintzaz aritu gara, baita beste 11 gairen bueltan ere, ekonomiaz, hezkuntzaz, feminismoaz, komunikazioaz, arkitekturari ere erreparatu diogu eta gaur iruditzen bazaizu landutako gai nagusi hoien laburpen bat egitea proposatuko dizut, oporraldia hasi aurretik azken 4 hilabeteotan landu ditunago gora ekarri ditugu eta kaso memoria freskatuta joango gara Maider, zer iruditzen zaizu?
Ona, ez da azterketa izango, ez kurtxo bukarakoa.
Jakingo duzu zen bateraino barreratuta dituzun, hemen kontatu dituzun edukiak, guazen beraz horretan sartzera.
Kooperarok, kooperazioaren artea.
Aipatu dugun eran, otsailaren 16an hasi ginen, Kooperarok tartearekin, kooperazioaren artea, Donostia 2016ren barnean garatzen ari den proiektua aurkezten, eta kooperatiba gintzaren oinarriak gizarteratzea helburu duen proiektua dela esan genuen, eta aste bete geroago, Arizmendiarrieta, ekarri zenigun, dagoeneko ongi auskatzen dugune abizena. Ekarriko dugu gora nortzen, Maider?
Bai, noski, noski. Mondragoneko kooperatiba gintzaren bueltan, oso ezaguna da izen hau, Arizmendiarrieta, ba, Debagoieneko bailaratik ateratzen garenean, ba ez da hain ezaguna izaten, ez? Arizmendiarrieta 50ko hamarkadan Arrasatera iritsi zen Markinako apaiz bat izan zen. Eta baita ere Mondragoneko kooperatibagintza sortu zuena. Arrasatera iristean, ba hango gizarteak bizi zituen ezberdintasun sozialak ikusi zituenean, Arizmendiarretak ba beste hezkuntza eta lan eredu batzuk sortu behar zirela ikusi zuen eta pentsatu zuen eta hortan jardun zuen. Eta horrela ba sortu zuen Arrasateko Eskola Politeknikoa lehenik eta pixkat MUko, ez, Mondragon Unibertsitateko aurrekari izan dena eta horren ostean ere Ulgor Kooperatiba. Fagorren aurrekari izan zena.
Aurrekariak, beraz, Arizmendiarrieta aipatu genuenan, kooperatiba gintzaren iraganaz edo jatorriaz, gurean izandako jatorriaz aritu ginen, baina izan genuen tartea egungo ekonomia eredu berri ez hitz egiteko ere, eta egungoen artetik desazkundearen fenomenoa ekarri zen igun.
Desazkundea hori izan zen, gure hitz fetitxetako bat. Bueno, zer da desazkundea? Ba, azkundean eta diru metaketan oinarrituta dagoen ekonomia kapitalistaren aurrean, ezartzen den beste ekonomia eredu bat dela esan genuen. Desazkundearen abiapuntuak bi kontzeptu zirela. Ekodependentzia eta elkardependentzia. Zer da ekodependentzia? Ba, giza semealabok gainbizitzeko natura behar degula onartzea. Berebizikoa dela gure superbizipenerako natura zaintzea. Naturako baliabideak mugatuak dira eta ezin ditugula mugagabeak izango balira bezala erabili. Naiz eta hori xeden, esan genuen bezala, ekonomia kapitalistak egiten duena, ba, petroleoarekin, ez? Adibidez, petrolea mugatua da, denok dakigu, baina mugagabea izango balitz bezala, erabiltzen du egungo ekonomiak. Hori ekodependentzia. Eta elkardependentzia, nekane, ausartuko zinateke?
Ja, ba, horrengoan azterketa niri tokatu zaizaiatu egingo naiz. Elkardependentziaren printzipioak dio, gizakiok elkarren beharra dugula bizirauteko, elkarren beharra eta elkar zaindu beharra, eta horrekin lotuta ekonomia feministaren oinarrietako bat den printzipiora iristen gara nolabait. Zaintza lanena edo lan produktibo eta lan erreproduktiboena aipatzera. Azalduko aldizkiguzu berriz ere. Pilota botatzen dizu.
Bai, noski. Hemen ekonomia feminista zaitu ginenean metafora bat ekarri genuen iceberraren metafora hain zuzen ere. Tontorra agerian eta tontorra baino 10 aldiz handiagoa duen izot puska, ez? Urazpian duen izebergaren irudi hori erabili genuen. Lan produktiboak eta lan erreproduktiboen arteko erlazioa zaritzeko. Lan produktiboa, ba, izeberraren tontorra izango litzateke. Gizarteak ikusi, onartu eta saritzen dituen lanak, ordainduak direnak, gehienak. edo gehientsuenak edo denak. Baina badira ere lan produktibo horiei sustengo ematen dieten beste hainbat lan. Hau da, aurrak sortu eta ezitzea, agur eta gaixoak zaintzea, etxeko lanak egin, bazkaria prestatu eta bar luze bat. Bizitza martxa mantentzen dituzten ekintzat dentenak eta gizartean askotan ikustezin bilakatu direnak. Ikustezin eta baloratzen ez direnak, naiz eta horiei esker, izeberrean bezala, lan produktiboa posible den. Horiek dira hain zuzen ere lan erreproduktiboak. Sarritan emakumezkoen gain erortzen direnak ere.
Eta ekonomia feministak aldarrikatzen dituenak. Ekonomia feministaz gain herri indigenei buruz ere hitz egin genuen eta horrela Ubuntu, Pakuts edo Takiosei kontzeptuak definitu zenizkigun, auskatu ezpaditu zuzen egin zuzenduko didazuzuk, antzinako herrietan elkartasunaren eta elkar zaintzen beharra gorde duten kontzeptuak dira horiek eta gurean guk geure euskaldunok antzinako herria bagarelako eta zaintzarena akaso auzolanean gorde izan dugun kontzeptua delako.
Bai, alaxe da, ez? Kooperarok saio honen bueltan ere, ba, ikusi genituen sarri berriak direla uste dugu, baina oso antzinakoak diren kontzeptuak ere, ez? Bizitza beti bizitza izan bai da eta badirelako urteetan eta mendetan azaldu aldatu ez diren oinarriak, ez? Gizakiongan eta horren bueltan edo ideia hori ere bistara eta ateratzeko, ba, kontzeptuei buruz aritu gina.
Eta antzinatik gaur egun arte iraundutenak badiren arren, gaur egungo gizartea eraldatzeko zenbait dinamika ere badaute eta horien artean legoke hitzaldi baten bueltan hemen kontatu zeniguna, Bartzelonako Ekonomia Sozial eta Solidarioko komisionatua den Jordi Biaz aritu ginelako Kooperarok proiektuaren baitan, zehazki Obreretako Torrekoan hitzaldia eskaini zuenean Paulo Freire eta Askapenaren Pedagogia Mondragon Unibertsitateak kooperatibagintzaren inguruan maiatzean antolatuta MOOC edo online ikastaro irekin masiboa, hori guztiak ere aipatu zenizkigun eta lehen arkitektura aipatu dugula berriro ekarriko dugu ona, zaintzen arkitekturez Irati Mogollonek eta Ana Fernandezek argitaratutako ikerketaren laburpen bat ere egin zenigulako eta horretatik guztitik zerbait ikasi dugula esango dugu bizitza erdigunean jarri behar dela eta horrekin zaintzei garrantzia eman behar zaiela, bizipoza eta goxotasuna kontuan izan behar ditugula Maider.
Alaxe, Danekane.
Azterketa gaindituta.
Oso gaindituta. Behin eta berriz esan dugu gaur egun egin dezakegun keinurik iraultzaile eta subersiboenetakoa dela. Bizitza erdigunean jartzea. Dirua pilatzea helburu duen gizarte batetan, ez? Bizitza erdigunean bihotzaren lekuan. Erdi-erdian. Eta zer da bizitza erdigunean jartzea? Ba, guraso, semealaba edo lagunekin goxatzeko denbora izatea aukeratzea lan gutxiago eginez eta soldata baxuago bat jasoz, adibidez. Sarri lanean egiten ditugu egunak eta banketxeko kontu korronteak gure bihotz barruak baino postasun handiagoz izaten bai dira, ez? Lan asko egitearen truke jasotzen ditugun soldatek naiz eta zoriontasunik ez ekarri. Behin eta berriz esan dugu ez dela bat ere erreza, erabaki hau hartzea gaur egungo gizartean, baina behin eta berriz ere esan dugu posible dela. Eta horregatik, saiatu gara, Kooperarok saio honen bueltan, bizitza erdigunean egunero jartzen dutenak ere, ba, ekartzen eta euren istorio eta lan proiektuak eta azaleratzen.
Babai, horixe izan da gure alegina, testigantza horiek, adibide horiek ona ekarri eta posible dela ikusaraztea nolabait eta ikasteko eman diguzuen aukera hau aprobetxatzea ere, ba, plazer bat izan da. 19 asteotan esandako guztiak gainera esango dugu Arrosasareko atarian eta Argi Astekariaren webgunean kontsulta ditzakezuela, kooperatibagintzaz, ekonomia sozial eta solidarioaz eta bizitza erdigunean jartzeaz ikasi nahi baduzue, interneten ere baduzuela aukera entzuleok. Hoiek esan da Maider, eskerrak eman eta uda ona pasatzea. Opa behar dizut.
Eskerrik asko Nekane.
Segi ondo.
Berdin. Kooperarok. Kooperazioaren artea.